Lengafalina indray ary no anolorana ny arahaba omba ampirarin'ny soatsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao zoma fahaenina ny volana oktobra izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anoloana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Anentanan'ny iray masina François ho an'ity volana oktobra ity ny mba hivavahana ho an'ny eglizy ahafahany mandray ny fiainoana sy ny fifanakalozan-kevitra ho fomba fiaina amin'ny ambaratonga rehetra. Niona tamin'ireo laika mpikatroka, pretra sy religiozy ary seminarista ny archeveka ny Toliara, taorin ny nametrahana azy ho mpiandrondrony ity arsidiosezy ity. Ny fanahy masina no tompona anjara voalohany amin'izao sinoda izao ka mitondra ny fiainan'ny eglizy iroso hatrany hoy ny papa François tamin'ny fanokafana ny sinoda ny eveka ny 4 oktobra lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia tsy fivorivoriana ara-politika na fionan'ny antenimiera ny sinoda fa fotoana fiantsoana ny fanahy masina, toerana misy ny fahasoavana sy ny fiombonana hoy ny papa François nampatsiahy nandritry ny toritenina taony tamin'ny lamesa fanokafana ny sinoda. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay mpanajanary anao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany.
Anombohantsika ny vaovao avy hatrany ary ny vavaky ny papa ho an'ny tambazotram-pivavahan'ny papa maneran-tany amin'ity volana oktobra ity.
Anentanan'ny papa ray masina amin'ity volana oktobra ity ao anatin'ny tambazotram-pivavahan'ny papa maneran-tany ny mba hivavahana ho an'ny fiangonana handray ny fiainoana sy ny fifanakalozan-kevitra ho fomba fiaina ao amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny eglizy ka anaiky ho tarihan'ny fanahy masina anatona ireo eny anjorombala. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay tambazotram-pivavahan'ny papa maneran-tany izay ary i Mompera Zakavelo Christophe José omoni national par intérim ny fivondronana eukaristika ny tanora.
Ity volana oktobra ity akoatra ny mahavolany rosary azy dia miavaka tokoa satria volana ankalazana ny Roma ny fionambeny sinody ho an'ny eglizy miaraty. Mazoto tokoa ny eglizy mankalaza ny sinody ary ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho misionera no manentana azy amin'izany. Amafisy ny papa François fa ao am-pony fiangonana tokoa ny hiraka mpanaovina azy. Ny fanahy masina dia manampy amin'ny fanatanterahana izany amin'ilay antsoin'ny papa François manokana hoe apostolat de l'oreille amin'ny fiteny frantsay izay adikantsika hoe apostolat ny sofina izay anazarana manokana ny fahaizana mampiasa ny taovam-pandrenesana. Izany dia toana ny vavaka sy ny fahaizana mandanjalanja. Toy ny hoe mianatra mijery izao tontolo izao amin'ny fijerin'Andriamanitra fa eto kosa dia hoe mianatra miaino amin'ny fiainoan'Andriamanitra mba hianarana ihany koa miteny amin'ny fitenin'Andriamanitra. Manaraka izany maneho ny hevitry ny lalana ny teny hoe sinody amin'ny hoe fiarandi na miaradi. Ny tanjon'ny sinody ary dia ny iaona amin'ny olona rehetra sy tadiny tsirairay andray ny olona rehetra sy amparay anjara ny tsirairay ary tsy anavaka na anilika na iza na iza. Ny mahamisionera izay manentana ny eglizy mankalaza ny sinody no fomba entiny mamaly ny fanirahan'ny kristy azy hitory ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny fahaiza-miaina manokana. Ampatsahivo ny papa François fa tsy hoe mifarana akory izany ny amin'izao ny dian'ny fiangonana fa mbola mitohy mandrakariva. Ny lalana izoran'ny eglizy dia makatahaka ny dian'ireo mpianatra tany Emaosy eo am-pianoana ny tompo izay tonga miara-dalana aminy mandrakariva ary mahavariana fa tonga miaradia amintsika mandrakariva Jesosy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Rehefa ampian'ny fanahy masina isika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanajalanjana hanatanteraka ny apostola manokana makasika ny sofina sy ny fandrenesana hianatra iaino amin'ny fiainoan'Andriamanitra, mba hitenenantsika amin'ny olona amin'izay tokony ho fitenin'Andriamanitra, dia ho aoam-pontsika mpianatra bebe kokoa ny fon'i Jesoa, izay hipoirany asa fanirana rehetra sy ilay feo mitarika antsika ho any aminy. Ilay feon'i Jesoa miantso sy maniraka eona amin'ny olona rehetra, hitadiny tsirairay, andray ny olona rehetra sy ampandray anjara ny tsirairay, ary tsy anavaka na anilika na iza na iza. Koa azoko afiary ny fotsika ary samy mivavaka ho an'ny eglizy, indrindra amin'ity volana oktobra ity, mba handraisa ny fiainoana sy ny fifanakalozan-kevitra ho fomba fiaina amin'ny ambaratonga rehetra, ka anaiky ho tarihan'ny herin'ny fanahy masina hanatona ireo eny anjorom-bala.
Ny vaovao avy any amin'ny arsidiosezin'ny Toliara kosa no anoizantsika ny vaovao.
Ny ona tamin'ireo laika mpikatroka, prêtre sy religieuse ary seminarista ny archevêque ny Toliara, Monseigneur Gustavo Bombino Espino, taorin'ny nametrahana azy tamin'ny fomban'ny fiangonana ho archevêque ny Toliara. Fahaiza miaino, fifampiresahana, vavaka, izay no nanentanan'ny rehetra sy afatrafatra nataony nandritry ny fionany tamin'ireo tokotelo mahamasana andro ireo. Mampita ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana sitraka Karandria manampisoa.
Fionana tamin'ireo herivelon'ny fiangonana no nisantaran'ny son excellence Monseigneur Gustavo Bombino Espino, archevêquen'ny Toliara ny fandaram-potoanany. Taoriany nametrahana azy ho mpiandrondry eo anivon'ny archidiosezy. Ny marainan'ny talata fahatelo volana oktobra teo izy no niona tamin'ireo laika manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Ary ny tolakandro kosa dia fionana tao anatin'ny firalahiana niaraka tamin'ireo pretra sy religiozy, lehilahy sy vehivavy eo anivon'ny archidiosezy. Ny alarobia 4 oktobra kosa no natokana hitafatafana tamin'ireo tanora andalam-piofanana na ireo seminarista. Tsotra, fohy ary mazava ny afatra nampitain'i Monseigneur Gustavo, archevêquen'ny Toliara, tamin'ireo herivelon'ny fiangonana ireo, dia ny fahaiza-miaino, ny fifampiresahana ary vavaka. Vavaka ho an'ny asa hiraka izay isahan'ny fiangonana aty amin'ny faritra atsimo andrefana, ary vavaka ho andreo rehetra voahiraka hiasa amin'ny isahan'i Kristy. Betsaka ho izy ny fanampy miandrentsika, ary indraindray mety ho reraka sikivy na malaina. Saingy efa nanaiky isika tamin'ny fanomezan-toky teo ampanoloran-tena ho mpiasa amin'ny tanim-boaloboky ny Tompo, ary voantso ihany koa ho vavolombelona. Ny namaranany azy moa dia ny hoe tsy manana fandaharana asa manokana aho, fa manohy an'izay efa natomboka ary manatanteraka izay tory lalana avy amin'ny fiangonana amin'ny mampiandrondry ahy. Tafatafa miaraka amin'ny son excellence Monseigneur Gustavo Bombino Espino, archevêquen'ny Toliara.
Ankafaliana no itondrako ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka amin'ity fandaram-potoana ity. Ho tamin'ny alavy teo napetraka ho archevêquen'ny Toliara ny tenako, dia misaotra an'Andriamanitra vita soma tsara miaraka aminareo rehetra izay tonga teo, miaraka aminareo rehetra tsy tonga teo fa nanotrona ambavaka. Vita soma tsara izay, dia araka ny fomba fiteny moa, tapitra ny fety, tapitra ny récréation, dia au boulot, au travail. Efa manomboka moa androany talata, efa niona tamin'ireo herivelona eto amin'ny renivohitra diosesa, eto amin'ny paroasy rehetra sy ny ray aman-dreny sasany ihany koa, sasatsasany ihany koa eto amin'ny renivohitra ny Toliara. Avy eo koa niona tamin'ireo prêtra sy religiosa rehetra izay miasa eto amin'ity diosesa malalantsika ity. Isaorako betabe izy rehetra satria efa manambara sady ny fahavononan'izy ireo amin'le atao hoe fiombonana sy miara-miasa, ary tondram-bavaka anahy satria araka ny mangatako andireo moa defa hoe tena vahiny tanteraka amin'ity toerana ity, dia mangataka vavaka sy fanampiana avy amin'izy ireo. Nataoko ny fampisarako sy tamin'izy ireo koa dia hoe ny fahavonona kokoa hiara-miasa amin'izy ireo amin'ny lafiny ataoko hoe resaka anakitelo angamba no raha mamintina azy. Misy tovisana moa izay resako tamin'ireo laika na tamin'ireo religiosa sy pretra ihany koa, azo atao amin'ny hoe programa nasa moa sarotra hoe hitondra programa nasa avy amin'ny toerakafa na ohatra n'izany ary programa anasan'ny fiangonana moa dia efa mipetraka ao itsika rehefa irahana dia hanatanteraka azy fatsy hoe nasaina manamboatra programa anasa manokana ohatrany hoe antoko politika na fikambanana na ONG fikambanana sy miankina sy ny sisa fa ny programa anasan'ny fiangonana efa eo mipetraka amin'ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana isan-karazany sy ny asa fanampiana isan-karazany ka dia hoe ny laharatameako angama tsy hoe angama moa fa tena izy dia fampisarako aminareo moa dia être à l'écoute miaino antsika miaino e tontolo iaina miaino antsika laika miaino antsika religiosy ahafahana hoe tafiditra anatin'ny saiko sy ny foko izay realité eklesial realité zava-misy aty amintsika miaino vonina miaino ary vonina mandray ny fampisarana sy ny partasa avy amintsika ny faharoa koa dia hoe dialoga tena vonina fampidinika fampisara tsiry akaiky zay fanakandrosan pevitra zay ny fomba tokony hitondrantsika na mafy na asiana esaka manokana sy ny sisa amin'izay asan'ny missiona miandray atsika diatoleat ary fatelo de porte tout cela dans la prière de raharahan'ny fiangonana ka ty hoe izay dimension anakitelo zay zany no atao hoe programako manokana programa miaraka amintsika programa miaraka amin'Andriamanitra izay de hoe écoute dialogue et prière de makasitraka antsika rehetra ary entao mavaka mifampifavaka isako mampanantena vavaka aminareo na mifakahita eo na tsy mifakahita na miaraka eo na tsy miaraka ao fa miombo mivavaka tanteraka ary manaiky an'Andriamanitra ho mpavantsika zao natompoko
aratika kosa reo ny afatry ny papa ho an'ny androny misiona
araka nefa nanentanana antsika teto moa tamin'ny fiatombohan'ity volana oktobra ity izay andro manerantany ivavahana ho an'ny misiona dia misy hatrany ny afatra izay atolotry ny papa françois isantaona ka ny lohateniny afatra tamin'nyity taona ity dia ny hoe fo mirehidrehitra anaty tongotra ampandehanana hitantsika ao amin'ny lioka toko fa efatra amin'nyroapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amin'nytelopolo ka entina amintsika eto ary izay afatry ny papa izay afatra amin'n'ity andro manerantany fa fito amby sivy folo ho an'ny misiona ity mitondra ny mahakasika amin'izany mompera andria mahazakagi ekipa nasionaly directeur diocésan des opm
de toy izao ary ny votoatin'ny afatry ny papa ray masina françois ho an'ny andro fahafito amby sivy folo manerantany ho an'ny misiona amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ka hatramin'ny oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo fomba rehidrehetra anaty tongotra mpandehanana nalaina tao amin'ny masindalioka toko fahaefatra amby roapolo indiny fahatelo ambe folo ka hatrano fahadimy amby telopolo ry rahalahy sy anabavy malala ny fidy votoatikevitra iray miainga avy amin'ny tantara mpianatry ny amosy ao amin'ny evanjely masindalioka ho fanamariana ny andro manerantany ho an'ny misiona amin'nyity taona ity fomba rehidrehetra anaty tongotra mpandehanana kivy nalahelo sy diso fanantenana ireo mpianatra roalahy saingy ny fiaonana tany kristy tao amin'ny tenin'andriamanitra sy tamin'ny famakinany mofo de nandrehitra anaty indray ny hafanahpo iverindalana ho an'i jerosalema anambara fa nitsangako velona tokoa ny tompo tsapatsika ao amin'ny fitantaran'ny evanjely ny famantarana manambara ny fibebahan'ny mpianatra ny fomba rehidrehitra tao anaty tamin'ny tenin'andriamanitra notorian' jesosy sy ny masony sokatra mba hahafantatra azy ary ny faratapony dia ny tongotra mamindra eo ampandiniana sy fibanjinana ireo lafiny telo izay manoritsoritra ny dianareo mpianatra misionera ireo isika dia afaka manavao ny hafanahpontsika hitoriny evanjely amin'izao tontolo izao ankehitriny
zay ary aloha ny ampahany voalohany amin'ny afatry ny papa françois fa mbola entina amintsika eto ny tohiny izay fifampizarana izay amin'ny heriny anio toy izao Anuizatike ni vavao ni fiangunana de ni mkiasikia ni seatu ni fanabiazana.
Navoka ofisial tena amin'ny fitoeram-panofana fanana arakasa sy teknika tatanan'ny fikambanan'i Jesus Fille de Marie Auxiliatrice ety Ivato androany ny mpianatra navita fiofanana misalotra ny anarana amin'iray misa fito amin'ny 70 mianadahy izy ireo no notolorana ny sertifikat manamarika ny navitany fiofanana mizara amin'ny lalam-piofanana 5 izy ireo ka nanaraka ny fiofanana momba ny zaitra ny 20 momba ny fandrahoan-tsakafo ny 5 momba ny fanaovana mofomamy ny 7 momba ny taovolo kosa ny 10 ary momba ny comptabilité ny 20 samy manana ny faharetany fianarana azy ireo lalam-piofanana ireo araka izao fanazavana entin-dramatoa raha manana Irina Ony Eva tompona andraikitry ny fifandraisana amin'ny mpiara-minatoka ivelany sy anatiny ao amin'ny sekoly izao
misara roa mazava tsara misy ny formation longue zany hoe a ireo maharitra roa na telo taona ho an'ny filiera coupe couture ohatra de maharitra mandritra ny roa taona mahazo ny diplôma CAP ary ny fahatelo taona mahazo ny diplôma BEP ny ankizy ireo diplôma anankiroa ireo dia diplôma mpanjakana manala fanadina mpanjakana eny Ambohidratrimo ny ankizy a de mahazo an'izay diplôma izay misy indray ny filiera courte de misy ny patisserie ny cuisine ary ny coiffure ohatra dia 3 volana de ny patisserie 5 volana ary ny cuisine 5 volana
manala ny fanadina mpanjakana ara-dalàna ny mpianatra aorian'ny fiofanana arainy afaka miasa avy hatrany na mamorona asa ho an'ny tenan'izy ireo fanazavana ny masotsivana fandraisana mpianatra sy ny antony ny safidianana ny anarany andian'ny miray
ny kritera andraisana ankizy a dia rehefa mahafeno a 5 taonany miakatra fotsiny na tanora lahy na tanora vavy a dia raisina eto a afaka manaraka an'izany sampam-piofanana izany a fa kosa ny niveau d'étude angamba no samihafa dia arakaraka ny niveau ny tanora no anaovana ny klasiny avy eo hoe inona no lalam-piofanana afaka rahany mifanaraka amin'izay maripahaizana nanan'izay ny antony ny safidiananay an'izay promotion mira izay a dia voalohany indrindra anehoana ny firaisankina ny ankizy satria na samyny manana ny lalam-piofanana samihafa ary izy ireo a dia miezaka mitambatra amin'nyray foana rehefa misy zavatra atao samihafa ny fiofanana rahany fa ny tanora rehetra dia miara-manao zavatra foana trany dia safidinay manokana zany a izay hoe firaisankina an'ry zareo hita taratra teny amin'izareo izay a nakana ny ilay anarana hoe miray
ny alohavan'ny sorona masina moa izao fizarana ny sertifika izao ka teo ampamaranana izany no nitsofandrano ireto mpianatra vaovao vao nahavita ny fiofanany arakasa ireto ifampizarana amintsika kosa ny vaovao avy amin'ny fikambanana masina
ao anatin'izao volana oktobra izao ihany koa izay volan'ny rozery a dia miezaka avokoa ireo fikambanana masina rehetra izay manaparika n'izany vavaka rozery izany mba hiaina izany marina tokoa mandritry ny volana oktobra ka anisan'izany ny ekipa ny rozery izay ankalaza ny fetin'ny masina maria mpanjakavavin'ny rozery rampitso asabotsy toy izao manaraka izao ary ny andindiny makasika an'izay fankalazana izay entin'ny ramatoa rasoary malala noeline mpiandraikitra faharoa ny ekipan'ny rozery diosezina ny tananarivo
ny fankalazany ekipan'ny rozery diosezina tananarivo fetin'ny masina maria mpanjakavavin'ny rozery masina dia ho totosaina eny amin'ny akara masina martin tsarahasina ambomangakely ny asabotsy 7 oktobra izao manomboka amin'ny 8 ora ny fotoana dia ny rozery ny atao voalohany amin'izany dia manaraka eo ny eokaristia masina izay hotarihany mony amin'nyrahalahy dia antsony sika mpitiambany ekipany rozery rehetra ato amin'ny diosesina tananarivo rehetra sy ny kristiana mba hiara eo mibavaka aminay amin'ny fotoana eo masina maria mpanjakavavin'ny rozery masina mivavao anay
Wany fraternite laika dominikana eto Antananarivo ihany koa dia mifamome fotoana ihany koa izy ireo amin'ny vavaka rozera izay fanaon'izy ireo isaky ny sabotsy voalohan'ny volana. Misy ary ny fanazavana fohy mahakasika ny fraternite laika dominikana sy ny vavaka rozera izay entiny randreafanomezana Jean Antenaina, tompon'andraikitra voalohany amin'ny vomieran'ny fifandraisana eo anivon'ny fraternite laika dominikana eto Antananarivo.
Ny fraternite laika dominikana moa dia fikambanana masina anankiray naorin'ny masinda dominika avy any Kosmana efa ho 8 taona mahery lasa izay. De efa misy an'io fikambanana masina io eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ny vavaka rozera moa zany a dia tena isany hoe aim-panavoizina sy ainana atao anatin'ny fikambanana araka ny afatra napetraky masina dominika ny amin'izay vavaka rozera izay. Ka anisan'ny hetsika karakaraina isaky ny sabotsy voalohan'ny volana ny fanaovana ity vavaka rozera ity eny amin'ny episkopata mena Antananarivo isaky ny amin'ny valora maraina, sabotsy voalohan'ny volana amin'ny valora maraina. Ka raha ampitso a dia manasanareo izahay hiaraka iombom-bavaka aminay amin'ny vavaka rozera eny amin'ny episkopa Antanimena, ary ao ihany koa no mety ahafahan'ireo izay mbola tsy ao anatina fikambanana masina mahafantatra misimisy kokoa an'izany fraternite laika dominikana izany, anovozana im-panahy, andiniana ny misteriny asa-pamonjena entin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny masina Maria. De izany rehetra izany no atao anatin'ny vavaka rozera. Ka de ampifaliana sy ampitiavana no anasana ianareo mpiaino mpanaraka ny onjapeo RDB mba hiaraiombom-bavaka aminay a. De ombany fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ny sika mianakavy a, manantena ny fahatongavantsika ihany ko raha ampiditso any amin'ny episkopata mena amin'ny rozera a amin'ny valora sasany maraina.
Entina amintsika eto kosa ary ny afatra izay noentin'ny Papa François nandritry ny fanokafana ny sinodan'ny eveka ny Alarobia lasa teo hosolon'ny audience générale izay entina amintsika eto isaky ny zoma toy izao. Afatry ny ray masina ary nandritra izao fanokafana ny sinoda izao ny hoe ny fanahy masina no tompona anjara voalohany amin'izao sinoda izao ka mitondra ny fiainan'ny eglizy iroso hatrany.
Nanomboan'ny ray masina ny lahateny ny fampatsahivana ny tenin'ny Papa Paoly fahaenina fa very ny hevitry ny atao hoe fiarahandia any amin'ny eglizy tatsinanana, ka izany indrindra no antony nananganany sekretairan'ny sinaoda ny eveka mba nanaovana fivoriana maro sy sinaoda amin'ny loha hevitra maro samihafa. Na teo azy izany dia hita fa mbola tsy matoy tsara ny hevitry ny teny hoe fiarahandia hoy ny Papa François satria tsy mahazatra antsika matetika ny fahafahan'ny tsirairay maneho hevitra malalaka. Tonga ary ity ny fotoana izay tsy maintsy hirosoantsika amin'izany sinoda ny fiarahandia izany, na dia efa niroso tsikelikely aza isika hatrany amin'ny 40 taona lasa hoy hatrany izy nanamafy.
Tsy asa mora izany nefa tena tsara hoy izy satria ny eveka maneran-tany mihitsy no maniry ary ny olona rehetra mihitsy no efa tonga saina fa tokony avaozina ny fiainan'ny fiangonana. Izany fiheverana izany no antony voalohany anomboantsika izao sinoda izao hoy ny ray masina, ary amafisiketo izy fa tsy fivorin'ny parlementa hikatsahana ny soa ny tena, tsy fionan'ny mpinamana mba amahana sy anomezana tolokevitra ny sinoda, fa asan'ny fanahy masina ary izy rery ihany no tompona anjara amin'izao sinoda izao. Lalana atarihin'ny fanahy masina ny sinoda hoy izy, ary ireo antotataratasy sasantsasany izay nolovaina tamin'ireo aban'ny fiangonana, anisan'izany ny an'ny masinda Bazile, dia manampy antsika amin'izao fanokafana ny sinoda izao. Mbola namafisin'ny ray masina ihany koa fa tsy tanteraka ny tantaram-pamonjena raha tsy teo ny fanahy masina. Izy arak'izany no aina mamelona ny fiainan'ny eglizy, izy no mpialo lalana, mpandrindra, mpampionina. Nampianatra ary ny Papa ray masina fa tokony manana sofina voninkiain'ny fanahy masina mandrakariva ny fiangonana, indrindra mandritra ity sinodan'ny eveka tanterahana ao Roma ity. Ranatsika ny vavao ary amin'ny titakariva ity dia ny vavao iraisam-pirenena.
tsy fivoriviana ara-politika na fionan'ny antenimierana izy nao da fa fotoana fiatsonan'ny fanahy masina toerana misy ny fahasoavana sy ny fiombonana hoe ny papa françois napatsiahy mandritra ny toriteny nataony tamin'ny lamesa fanokafana ny isinao da
ny alarobia 4 oktobra lasa teo anatrehan'ireo kardinaly vaovao no amasina ny alady voalohany volana oktobra ny ampyireo mpandray anjara tamin'nyity sinoda ity miisa 4 ary ireo mpino manodidina ny 5 sy 2 alina eo eo tonga nanatrika ny lamesa fanokafana ny sinoda no nanambaran'ny papa françois fa ny fiangonana dia tsy manavakavaka fa mandray ny olona rehetra sy mpamindra fo amin'nyity sinoda ity ho ny ray masina ny tokony hibanjinantsika ny endrik'i jesosy kristy mandray sy manome ny tso-drano antsika tsy kajikajy politika na fikomiana ara-kevitra hoy izy no atao amin'ny sinoda fa fiarahandian'ny eglizy anehona ny fahavonona ny andray ireo olona tsy misy mpia asa voalohan'ny andro ny sinoda hoy ny ray masina ny fifantoana indray amin'andriamanitra ny fijerintsika mila miombina isika mila mifankatia mila mifampiaino sy mifampiresaka ilaina arak'izany hoy izy ny fiombonana sy ny fiarahandia fa ny fizarazarana sy ny tsy fitovikevitra misy ankehitriny kosa no tokony alavirin'ny eglizy teo ampamaranana ny toriteny ny papa françois nanamafy fa ny fanahy masina ny tomponanjara voalohany amin'ny fanatanterahana izao sinoda izao ka omena lanjy izy mba tsy ivaona araka ny fihevitsika ny sitrapon'andriamanitra mariana fa ny kardinaly giovanni batista re doyen du collège cardinalis no nitarika ny fankalazana ny eucaristie masina ho fanokafana ity sinoda ity dia notoanan'ireo manam-pahaizana siantifika sy ireo mpikatroka mafana fo isan-karazany ny antson'ny papa françois tao amin'ny taratasy navoakany laudate deum mikasika ny fahasimbana sy ny fiovaovan'ny tontolo iainana maneran-tany
tranobe iombonana tokony ajaina sy arovana ny tontolo misy antsika hoy ny taratasy laudate deum navoaka angazety tamin'ny alakamisy 5 oktobra lasa teo manam-pahaizana mpikaroka mpikatroka mafana fo solotenan'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny tontolon'ny kolontsaina no resy lahatra amin'ny fankatoavana ity taratasy laudate deum ity izay fampidirana ny voalazan'ny encyclique laudato si namporisika ireo ratsamangaika sy firenena maro ny papa françois mba hijery akaiky manoloana ny vokatra hateraka ny fivavahan'ny toetrandro maneran-tany amin'ny fomba tsotra nefa mazava mba ho takatry ny rehetra no nanoratana ity taratasy ity anisan'ny resy lahatra tamin'ity taratasy navoaka ny papa ity moa ny professeur georgio parisy ary nanambara fa ireo madinika tena mijaly noho ny hafa no tena hianjadenjany fiatraikan'ny fivavahan'ny toetrandro izany voalohany nanamafy ity profesora ity fa anjaran'ny firenena efa mandroso no mampita ny traikefananany amin'ireo firenena mbola mahantra toy ireo firenena afrikanina sasantsasany tetsandanin'izany dia tsy nisalasala ihany koa izy nanambara fa niady ny saka na fototra ho an'ny firaisankinany maha olombelona mila miasa mikolokolo amin'ny fiarovana ny tanoninantsika ary isika hoe ny vaaolana naroso ny carlo petrini mpanao gazety italianina sady mpandinika ny fiainam-piarahamonina mahay no mpandrara ihany koa
dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana fenenona naraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika teo ihany koa ireo namana tamin'ny fikaroam-baovao teo imirambola fabien sitraka ary fredeline dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandaharantsika amana